Radio Okapi.
Balsang na beto, folk yang costumes here.
Okapi.
Kira salama melik matundoming. Matundoming pena bisika nyosben bakam sam na kulanda basang na beto njinga kikongo na Radio Okapi. Consomus ya African na tola kinzonzolo. Ya seleka na bantangu yei. Beta tubila ntete kimbefwa pulu pulu ya menga kena kukwamina bisika mingi na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mpe awanabwala kimfumu Kinshasa ya kebatu ntambwadi kena kunwara na yao kasinki ya kusala beta kundwa vena kulanda munganga Benoit Kebela. Na kivu ya nti ntangu kela kusala madinaka mosi ya kesabna kutita mpe kususa mutindo kumanitsa kifu wa kubaka banketo na ngolo na ntangu nyoso bambuta mingi kena kubaka sika vwana pia kimvuka ya munisko wa katukaka awa na Kinshasa. Kimpika ya batu ya ondeke na kulanda kusalama na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa tove ya kieleka mvutu tazabanda nima ya kisalu ya kimvuka musa OMM meka tukwa na kusala bata tuba mama beka tula makutu vimpa mbave inda basangwe bekezabona mwabantangu. Matondo mingi na bisika nyosbeke na kulanda beti na ruchuru. Mutindu bidzapisa kayau na nkufi ya basangu yae kimbefwa pulu pulu ya menga. Mebasika diaka mingi na bandamu mingi ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Mpe awa na mbanza Kinshasa. Bwile diaka na bolobo na kizunga bandu ndu ya upe kena kumona na kuna na bolobo. Ya kikitweza batu makumi tanu mebaka imene lufwa. Mpe nkama ivwa keleti pulu pulu yae. Na bantango meka tuka na ndamu ya inzo ya inza kena kutalaka mamu mavimpi batu ntambwadi mebakaka yao awanabwala kimfumu Kinshasa seleka sabu na kutita pulu pulu yai inzo aluyalu kena kutalaka mamu mavimpi melomba bunkete na bisika batu kena kuzingaka diaka bunkete konso mutu fwete kufona yao bandu ngisila yai ya kele minga munga nga Benoit Kebela Ilunga ya kena kutalaka mamu wa kimbevo na ndamu ya inzo aluyalu ya Messi Maka bisalu ya mavimpi beto landandi na alualo ya Michel Kifindangoi.
Mubasa ki nambaza kimfumu Kinshasa kihosa kele mingi samu na kimbefo ya hii ya pulupulu ya menga tokolera. Mutindu ina bonso mbuta luyalu meza bisa yao mkangu fana kutadila bunketi. Bunketi ya nzutu ndeki mayantete samu na kutina yao. Kuyobisa maboko kanange katuka na wese mpi kanange kena mfunu ya kudia. Kasidiambo ya mpasi. Masa ya hii ya sashe. Baku nwa yodi ya kafe. Mpi mutindu ya kubasisa doti na batoleti ya Kinshasa. Basala ya unapila mwusi ya mbote. Nabisika wapi masa ya reji de zokelve. Balunga kutokisa masa. Mpi samu na bima ya kudia. Balunga kudia bima ya ntia.
Kiteza ba milion makumi tano ba dolar. Ya kentolu ya inzo wa Japon. Ya kena kutalaka banguza ntiba insi ya nzenza. Meka tuwa na kupesa na lulialu ya insi na beto ya kesabu na kubungisa izini ya ngaliema. Ya kena kupesa kamasa bunkete mpeko yika yao nene. Ya seleka bisalu ya ita ya ntika nangona kekuiza. Mpe tasala bambula zole mvimba. Mpe bubu yae ya fwana kambuto lulialu kena kutalaka mambu wa maza. Ya fwana pe muinda ki ntuwa ditiba ntuwa disi bambuta ya rejidezo. Baku maka na sika yae na kutuba ya mbuta Jeff Fataki. Ya kena kutalaka kutambula ya izini ya ngaliema. Yao kena kubumaka maza na mutindu ya bati munaka yao ya ba metre ki mafunda makumi nana na sambanu. Mpe na mutindu ya bata yika yao ya utakuma na ba metre ki mafunda nkama musi na makumi zole. Na mutindu yae ya tafwana insu wa kopesa masa bunkete na ba komini bosi Ngaliema, Kitambo, Bandalungwa, Gombe, Kinshasa, Bweredaka, Lingwala. Betukwe na ntongo ya na kivu ya nsi ya kemingi na masula vukisa kabubu yae. Na mbonza Bukavu bambuta kena kata dinaka ya kena kutala mutindo kutita. Mpe kususa mutindo kumanisa kifu ya kubakaka banketo na ngolo ntangu nyoso. Seleka lukutakanu yae vwanaka na lutolusu akimvuka na zina iko ya kena kufukisaka mabundu. Sabu na kutumisa bainsi ya kena kizunga mazangane na ntoto na beto Afrika ya salamaka mingi na ntadisa ya inzo ya inza. Kena kutalaka batu wa meti naka babuwa na babu na bapasa mutina mutinu asiak na nkufi. Jaka dinaka yae kena kukota na bangolo ya kena kusalamaka samu na kuvutuka ngemba kieleka na ST antoto na beto wa Kongo Kinshasa ya onde kena kutala mpe teritoria mwenga walungu kabare kalei mpe nsi ya kizunga yae. Samu na kuzaba nyosu yae beto landa mama adizatu ya kabu ya kena kutalaka manaka na iko. Awa na inti na betu na Rwanda ya wana pe na Burundi. Yani za bisaka nyoswe na kinzonzolo ya Delphine na Mutu.
Betu zona pesa maboko na bisalo ya kopesa malongi pe kozabisa bantu na ina ya kukuiza mwangisa bantangu na baina kisalaka bayimbi ina samu na kukitisa mkadulu ya kubunana bakento na kingolo na mutindu ti babakala bao musi bamendima kutubila diambu ina balenda tubati ya kele kaka diambu wa mutumusi na dikwela ki babakala bandima kutubila yao na meso ya bantu ti bantwena ya bana bakento bandima kukuiza funda diambu yae na ntwala ya kimvuka kela ndila dikwela bakubikaka na dibuta mobanza ti mambo mingi mekuza salema ya keleka kutubila kaka mbono sono mosi notindu ti bifuanusu kena kutuma salema minge kukipesa na diambu yae samu na nkangu
bakaka pesika na lukutakanwe ya fwanaka bambuta kimvuka munisko yakena kutalaka mamu yako baka banketo na ngolo, mingi ya katukaka awanabwala kimfumo Kinshasa. Ntangwa nkaka bubu yae, yakela kigonza lufwa ya zolaka kukumina, batu zole na suka bubu yae ya fwanaka mingi na mbanza goma, ntudia fwana pimi sinsi ya dioxide ya carbon, ya kota kabau, jambu ya seleka ya kumina kabau, na ntonga bafu wanake na kutimuna dibulu mosi ya tufi ya zolatuba mingi ya wese, na lupango mutu mosi, ba ulukaka na ntadisa, ya kisalu ya mbula matadi kena kutalaka lukengela nkangu, banataka bau mbala mosi na inzo mosi ya lusansu, na bantango meka tuka mingi na ndamu ya inzo, ya kena kutalaka miungo, kena kubasisa kati ya nambanza goma, oveje na mkufi, ya seleka minsensi ya ike wanaka na bisika mingi kuna nambanza goma, kiadi batu mingi mesumaka balupangu na bisike na mpeke na kutungaka bainzo na bau. Zibuka kabubye awanabwala kimfumu kinsha sa malongi ya bilumbu zole ya kesambu na kupesa yao na banganga mayele sabu na kutala kanati kimpika jaka ya bake na kusalaka batu ya ondeke na kusalamaka na ntoto na betu arepilude mkatidi kungu batu yai ya kile kimvuka ya OEM ya kena kutalaka mingi inki mutino wa kutambula batu na inza baka kabau baunde tabaka bantangu nyusu na kutalati ya kile kakanati batu kena kulanda dako kubaka batu wankaka na kimpika na ntoto na betu wa kungu kisha saa kisalu yai ya ondeke na kukota na kata ya kimvuka musi sabu na kupesa maboko na luyalu ya insi ya megika ya kele mpe na kusala kintwadi ti luyalu insi na beto mpe ya utasala politiki musi ya luyalu sabu na kukanga nzila na nkadula mutindu yai ya kukotisa batu wankaka na kimpika mingi na ntoto na beto wa kongo kishasa ya selika ntangunioso ya betikeza bawa na mbuta Mikael Chan ya kena kizozoro ya Suzanne Zobo Odra.
On a fait une petite pré-enquête.
Betu salaka bisalu ya mtuala ya kususa sosa mbanza Kinshasa kifuanosu bana bakento ya kele na bana bakito kisalaka samu na bantu ya kaka. Bake salaka indumba kansi bake futamaka vei. Bake salaka na mvunda vei. Bake salaka tak lumbo alumingu. Bake sala bakele ya kukwela kansi bake vitu adisaka vei. Yake kibimu kusungisa betu ti bake na kusadisa bantu bunabuvika. Pe bake na kutekisa bantu nandilu ya Angola betwa malandela yao samu na kuzabisa benu yao mutindu yake salimina samu na nyoso yina munga na kutuba ya kele mwandambu wa mamu
banta kuna betu samu na kumanisa ya fukwa na kutuba jambu sambu na kimvua mensi na beto mingi na kasoki yantal wapi miba meka tona kuteka na kilumba bubi yai bakara mafunda makumizo la mvimba diama ya fwanaka mingi na lupangu na yao, na mbanza mbujimai, ya salamaka mingi na lutolusu, na meso ngolo muzola tuba mingi, ya bambuta, ya munisaka bisalo mingi ambula matadi, mpe ya fwanaka bana ntoto na beto wa kongo kishasa, ya sumbaka jambayai ya kesabu na mbala iya, katuka ngonda nteta mvula betikena yao, ya mibake na kusala kisalu ya mutindu wa mefwanaka na mutindu yae, bambuta ya miba, baonde kondoa kavena kusepela na mutindu ya kisalu lutaka, ntanga Emmanuel Elamiji, nangeja ngoma makuku.
Kuteka mna kilumbu yae, ya mekotisa nankela ya miba, madolare ya chamiriki mafunda, nkama tano makumi itano. Samu na bakara, mafunda zole ya diama. Bati munaka na ngonda yae ya sambanu, bakontuar iya samu na bakuli ya bakara ya mafunda kumi na nana. Pe zole, samu na bakara mafunda zole. Na manima ya kuzibula ba envelope na wisie ya mambu ya busonga, manima kuzabisa yina kuzaka pesa ntalu ya mbote, kaka Inzo Kabe Esperel mpe Comptoir Saga Sumbaka mbala ya iya mibame kuza tekisa ya yao diama kaka na Mbujimai intu ya Inzo ya Bisalu ina ya mesepila na diambu ina ADG ya miba nimemona tiba misisa Bisalu ya Kimberley Samu na Yandi basumbi ya imeba kama na mbanza Mbujimai bafuana maboko na kufutusa Bisalu ya miba pe ina ya Kimvwama ya Kizunga na Bao makabu ya Bisalu ya Lita kati ina yao ANR OCC CSC dikabu ya Matadi ya Ntalu DGDA pe parke bakamaka na kutekisa diamaina ADG ya miba Jeffrey Ovian meza bisati bakuza tekisa diaka diama na manima ya basabala tatu ya Ngonda Ntambodi kekuiza
na lusadusu ya Sylvain Matundu na nzila mashini Paul Matendo jangoma mako kwa wana pe konsumu se Afrika na tola kinzonzolo ba meka tona kumanisa basango na ndinga ki Kongo mbazi na soka atavona bleshi na nikamba la baby kalambote
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.